Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Jesti dana. Poljska oborila ruske dronove u svom zračnom prostoru. Predsjednik vlade Poljske, Donald Tusk.
Je to prvi przypadek kiedy došlo do zastrzelenia rosyjskich dronów nad terytorium państwa NATO.
Ovo je prvi put da su ruski dronovi oboreni iznad teritorije zemlje NATO-a. Stoga svi naši saveznici situaciju shvataju vrlo ozbiljno.
Predsjednica Evropske komisije traži sankcije i djelimično obustavu trgovine sa Izraelom.
The commission will do all.
Komisija će samo učiniti sve što može.
Bivša predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore Vesna Medenica i nekadašnji čelnik Budve Milo Božović na listi sankcija Sjedinjenih Država. Predsjedništvo BiH zatražilo budžet od vijeća ministara u roku od 5 dana. Ustavni sud Republike Srpske kaže da zakon o pomoćnoj policiji ne krši prava Bošnjaka. Bivši predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik sa sekretarom Vijeća sigurnosti Ruske Federacije Sergejom Šojguom o referendumu u Republici Srpskoj. Tužilaštvu BiH još nije prijavljeno skrnavljenje spomenika Mostaru. Građani Gruzije nastavljaju proteste uprkos prijetnjama i napadima. U ovoj emisiji još možete čuti. Predsjednik Srbije od Evropske unije očekuje podršku, dok pojedine evropske poslanike naziva najgorim ološem. Jelica Minić iz Evropskog pokreta u Srbiji ocjenjuje da su Vučićeve izjave bile šokantne za Evropljane i ljude iz evropskih institucija.
To je apsolutno jedna tačka, prekretnica, koja je, ja mislim, digla na noge sve u Evropskoj uniji.
BiH bez odgovora na ustaške simbole i murale ratnim zločincima. Branko Todorović, predsjednik Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske, kaže da je to posljedica politike mržnje koju vode nacionalističke stranke.
Mislim da je glavna odgovornost upravo na političkim liderima tih stranaka.
Bosanci i Hercegovci kao čarobnjaci u borbi sa svakodnevnim poskupljenjima. Građani o tome kažu.
A vi znate da penzije uvijek ostaju iste, inflacija je praktički pojela penziju, tako da je život jako težak.
Mislim da nije lako, posebno roditeljima sa djecom, školska godina, ljetovanje.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Poljska je oborila ruske dronove koji su narušili njen značajan prostor nazivajući to činom agresije. Dronovi su prešli u Poljsku tokom ruskih napada u blizini ukrajinske granice i nije bilo povrijeđenih žrtava. Poljska je zatvorila 4 aerodroma, uključujući glavni aerodrom u Varšavi usred pojačanih tenzija s Rusijom, te je saopštila da je podigla borbene avione i oborila neodređen broj ruskih dronova koji su ušli u njen vazdušni prostor, nazivajući to činom agresije. Izvještava Srđan Janković.
Poljska je zatvorila 4 aerodroma, uključujući glavni aerodrom u Varšavi, usred pojačanih tenzija s Rusijom. Poljska je saopštila da je podigla i borbene avione i oborila neodređen broj ruskih dronova koji su ušli u njen vazdušni prostor, nazivajući to činom agresije. Ovo je prvi put da je neka članica NATO-a djelovala direktno protiv ruskih dronova u svom vazdušnom prostoru otkako je počeo rat u Ukrajini 2022. godine, što je izazvalo zabrinutost da Kremlj pojačava napore da testira odlučnost Zapada. Nakon vanrednog sastanka vlade, poljski premijer Donald Tusk je saopštio.
Dzisiaj w nocy doszło do naruszenia przestrzeni powietrznej.
Večeras je veliki broj ruskih dronova narušio poljski vazdušni prostor. Ti dronovi, koji su predstavljali direktnu prijetnju, oboreni su. Najvjerovatnije se suočavamo s provokacijom velikih razmjera, ali istovremeno, u konsultacijama smo s našim saveznicima. U stalnom smo kontaktu s generalnim sekretarom NATO-a. To je zato da bismo u narednim satima i danima i u budućnosti mogli odgovoriti na ovu vrstu prijetnje jednako efikasno kao što smo to učinili večeras.
Premijer Tusk je također naveo da je njegova zemlja dobro pripremljena za različite scenarije.
Je to prvi przypadek kiedy došlo do zastrzelenia rosyjskich dronów nad terytorium państwa NATO.
Ovo je prvi put da su ruski dronovi oboreni iznad teritorije zemlje NATO-a. Stoga svi naši saveznici situaciju shvataju vrlo ozbiljno. Nismo zabilježili nikakve žrtve. Naravno, potraga za ostacima oborenih dronova je u toku. Polako ponovo otvaramo aerodrome. Zatvaranje aerodroma nije uzrokovano prijetnjom ili napadom na aerodrome, već je bilo nužno zbog operativnih potreba naših pilota. Spremni smo da odbijemo takve provokacije i napade. Dobro smo pripremljeni, a situacija je ozbiljna. Danas niko ne može sumnjati da se moramo pripremiti za različite scenarije.
Musimo se pripremiti na različite scenarije.
A ministar odbrane Vladislav Kosinjak-Kamiz napisao je na platformi X da je više od 10 objekata prešlo u poljski vazdušni prostor, te da su oni koji su predstavljali rizik za sigurnost Poljske neutralisani. Nije precizirao broja, vojska je saopštila da traga za oborenim objektima. Ovo je čin agresije koji je predstavljao stvarnu prijetnju sigurnosti naših građana, saopštila je operativna komanda vojske na mreži X. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da je Rusija napala 15 regija, ispalivši najmanje 415 dronova i više od 40 raketa. Prema njegovim riječima, najmanje jedna osoba je poginula i tri su ranjene. Ponovio je svoj gotovo svakodnevni apel Zapadu da odgovori snažnije na ovaj talas napada. Moskva stalno pomjera granice onoga što je moguće. Iako ne naiđe na snažnu reakciju, ostaje na novom nivou eskalacije, rekao je Zelenski. Putinov osjećaj nekažnjivosti sve više raste, upozorio je i ukrajinski ministar vanjskih poslova Andy Sibiha na platformi X. Dok se raspravlja o dodatnim sankcijama protiv Rusije, zapadni saveznici Kijeva također pokušavaju da dogovore planove za posljeratne bezbjednosne garancije, poznate kao snage uvjeravanja. Međutim, ovaj incident bez presedana dolazi u trenutku kada su mirovni pregovori u zastoju, a ruski predsjednik Vladimir Putin odbija sastanak sa Zelenskim i poručuje da će, ako bude potrebno, ciljeve ostvariti silom, dok ruske trupe nastavljaju ofanzivu, posebno u istočnoj regiji Donjecka. Šefica vanjske politike Europske unije Kaja Kallas je na platformi X napisala da je izvršeno najozbiljnije narušavanje evropskog vazdušnog prostora od strane Rusije od početka rata, a indikacije ukazuju da je to bilo namjerno, a ne slučajno, napisala je Kallas dodajući da je Europska unija potpuno solidarna sa Poljskom, a da se ruski rat ne završava, već eskalira. A francuski predsjednik Emmanuel Macron navodi da je upad ruskih dronova u poljski vazdušni prostor tokom napada koji je Rusija izvela na Ukrajinu neprihvatljiv. Najstrožije ga osuđujem, pozivam Rusiju da prekine s ovom nepromišljenom eskalacijom, izjavio je Macron i dodao da će razgovarati sa generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom, poručujući nećemo praviti kompromise kada je u pitanju sigurnost naših saveznika. Kraj citata. Osim zatvaranja 4 aerodroma, uključujući i glavni aerodrom u Varšavi, Američka regulatorna agencija za avijaciju, Federalna uprava za avijaciju, izdala je upozorenje da je zatvoren i aerodrom Rzezov Jasionka na jugoistoku zemlje. Taj aerodrom je važan centar za putnički i vojni transport prema Ukrajini. Veći dio Ukrajine, uključujući zapadne regije Volinj i Lavov, koje se graniče sa Poljskom, bio je pod uzbunom zbog vazdušnih napada u ranim jutarnjim satima 10. septembra. Prema podacima ukrajinskih vazdušnih snaga, Rusija često ispaljuje stotine dronova i raketa na Ukrajinu, pri čemu ubija i ranjava civile širom zemlje, izvijestile su agencija Reuters, Associated Press i France Press. Za Radio Slobodna Evropa, Srđan Janković.
U svom godišnjem govoru o stanju Europske unije predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen danas je u Strasburu u Europskom parlamentu rekla da se Europa bori za sopstvenu budućnost i iznijela prijedlog ovog tijela o novim mjerama usmjerenim protiv Izraela i osnivanju grupe donatora za Palestinu, kao i ideju o zajmu za reparaciju za Ukrajinu, zasnovanom na zamrznutoj ruskoj imovini. Detaljnije će Miljana Miletić.
Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen tokom godišnjeg govora o stanju Unije pred Europskim parlamentom u Strasburu izjavila je kako se Europa trenutno bori za kontinent koji je celovit, za mir, slobodu i sposobnost da sama određuje svoju sudbinu.
Make no mistake.
Nemojte pogrešno shvatiti da je ovo borba za našu budućnost,
rekla je ona. U svom govoru von der Leyen je rekla kako će Europska komisija predložiti sankcionisanje ekstremističkih izraelskih ministara i delimičnu suspenziju sporazuma o pridruživanju Europske unije sa Izraelom, usmerenu na pitanja vezana za trgovinu. Njen govor usledio je dan nakon što je izraelska vojska upozorila stanovnike grada Gaze da se evakuišu pre nego što započne široku ofanzivu sa ciljem preuzimanja kontrole nad gradom. Evropska unija je najveći trgovinski partner Izraela, čineći skoro trećinu ukupne međunarodne trgovine robom Izraela prošle godine. Von der Leyen je rekla da će komisija staviti na čekanje svoju bilateralnu podršku Izraelu bez uticaja na rad sa izraelskim civilnim društvom i Yad Vashemom, glavnim izraelskim memorijalnim centrom holokausta.
The commission will do all.
Komisija će samo učiniti sve što može,
rekla je von der Leyen u govoru, priznavši da postoje podele unutar Evrope o tome kako dalje. Izjavila je i da će komisija sljedećeg mjeseca osnovati grupu donatora za Palestinu, uključujući instrument za obnovu Gaze. Govoreći o ratu u Ukrajini, von der Leyen kaže kako bi Evropska unija trebalo da pronađe i novi način finansiranja odbrane Ukrajine od Rusije, koristeći gotovinska sredstva povezana sa ruskom imovinom zamrznutom u Evropi. Istakla je da se kapital same imovine neće dirati i da će rizik povezan sa novim finansiranjem morati kolektivno da podele zemlje Evropske unije. Zemlje G7 su se već dogovorile o podršci Ukrajini od 50 milijardi dolara, koja će biti vraćena iz neočekivanih profita generisanih od oko 300 milijardi dolara ruske imovine zamrznute u zemljama G7. Von der Leyen nije dala više detalja o tome kako će biti konstruisan zajam za reparacije, ali je rekla da će ga Ukrajina vratiti tek kada Rusija plati ratnu odštetu, ali da će Kijev novac dobiti već sada. Evropska komisija će predložiti i novi metod za ograničavanje uvoza čelika od konkurenata kako bi se zaštitili domaći proizvođači. Evropska unija je dobila najbolji mogući trgovinski sporazum sa Sjedinjenim Američkim Državama i obezbedila preduzećima u Evropskoj uniji prednost u odnosu na mnoge strane rivale, rekla je šefica Evropske komisije. Kako je rekla, taj sporazum pruža ključnu stabilnost u odnosima Evropske unije sa Sjedinjenim Američkim Državama u vreme ozbiljne globalne nesigurnosti. Predsjednica komisije je rekla da Evropska unija svake godine izvozi robu u Sjedinjene Američke Države u vrednosti od 500 milijardi evra, od čega zavise milioni radnih mesta. Parlament će u narednim mjesecima, kako je navela, glasati o predlogu komisije da se ukinu carine Evropske unije na američku industrijsku robu.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Uvrede koje je evropskim poslanicima izrekao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić dok se suočava sa višemjesečnim masovnim antivladinim protestima upalile su alarm evropskih institucija. Srbija je bila tema u Evropskom parlamentu odakle su vlastima poslane upozoravajuće poruke. Tema Ljudmile Cvetković.
Od Evropske unije očekuje podršku, dok pojedine evropske poslanike naziva najgorim ološem. Nakon kritika, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić priznaje da je verovatno pogrešio što je europoslanik Evropske zelene partije nazvao ološem, da bi odmah rekao da o njima misli mnogo gore. Dešavanja u zemlji kandidatu za članstvo u Evropskoj uniji prepoznata su kao problem, među kojima i postupanje policije na protestima. Pojedini europoslanici predlažu razmatranje dalje finansijske podrške Srbiji, a domaća opozicija poziva Evropsku uniju na uvođenje sankcija predstavnicima vlasti. I budućnost vladajuće Srpske napredne stranke u Evropskoj narodnoj partiji naći će se na dnevnom redu. Jelica Minić iz Evropskog pokreta u Srbiji ocenjuje ZRSE da su Vučić Vučićeve izjave bile šokantne za Evropljane i ljude iz evropskih institucija.
To je apsolutno jedna tačka, prekretnica, koja je, ja mislim, digla na noge sve u Evropskoj uniji.
Minić podsjeća da je predsjednik Srbije ranije upućivao uvrede evropskim zvaničnicima, ali da je sada, kako je rekla, došao trenutak za naplatu.
Prosto je došao trenutak za naplatu. Za naplatu svega toga što je prethodno bilo. Ja mislim da će se naplata desiti.
Višemesečna kriza u Srbiji izazvana je padom nastrešnice železničke stanice u Novom Sadu i stradanjem 16 ljudi. Demonstranti optužuju vlast za preteranu upotrebu sila u razbijanju demonstracija, što vlast i sama policija negiraju. Prisustvo delegacije Evropske zelene partije na velikom protestu u Novom Sadu 5. septembra bilo je povod za predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da ih nazove najgorim evropskim ološem.
Ovaj evropski ološ koji je došao da ruši našu zemlju. Idite rušite svoje zemlje, nemojte rušite Srbiju. Ološ u jedan. A niste ni ološ, nego ste gore od toga.
Nakon kritika u Evropskom parlamentu, Vučić je izjavio da je verovatno pogrešio, jer predsjednik države ne treba da koristi tu reč u javnom diskursu. Međutim, nije propustio da doda da o njima misli mnogo gore, tvrdeći da su došli da učestvuju u nasilnim demonstracijama i da su posle toga još lagali i obanjivali javnost oko toga šta se dogodilo. On je za TV Prva naveo i da je opozicija otišla predaleko, ocenjujući da je njihov zahtev da se uvedu sankcije protiv nosilaca vlasti usmeren protiv države i naroda. Naim Leo Beširi iz Nevladinog instituta za evropske poslove u Beogradu kaže za RS da je Vučićeva retorika skrenula pažnju Evropske unije na dešavanje u Srbiji. On očekuje značajno veći pritisak na Evropsku komisiju i predsjednicu Ursulu von der Leyen da ispita odnos Evropske unije prema Srbiji.
I da razmisli da li želi da novcem građana Evropske unije podržava autoritarni režim u Srbiji.
Dok Jelica Minić iz Evropskog pokreta u Srbiji ocenjuje.
Sada ovo sve pokazuje da u Evropskoj uniji više nema vere u to da ovaj režim može da opstane.
Par nedelja pre nego što je uputio uvrede pojedinim europarlamentarcima, Vučić je pismom predsjednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen objašnjavao situaciju u Srbiji, tražeći razumevanje i podršku. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervju i dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Ustaški simboli na spomeniku civilnim žrtvama rata u mostarskom naselju Baćevići. 10 dana ranije mural Ratku Mladiću, osuđenom za ratne zločine i genocid, osvanuo je na zgradi Narodne kuhinje u Banja Luci. Ovi incidenti, nažalost, nisu usamljeni slučajevi. U Bosni i Hercegovini se na zidovima gradova i dalje pojavljuju ustaški simboli, nacističke svastike i poruke koje veličaju četnički pokret i osuđene ratne zločince, što pokazuje da mržnja i dalje ima prostor u javnosti. Počinioci nisu pronađeni još uvijek ni u Mostaru, ni u Banja Luci. Analitičari za Radio Slobodna Evropa kažu da je problem u nekažnjivosti jer počinioci često prolaze bez sankcija. Više u priči Milorada Milojevića.
U mostarskom naselju Baćevići na spomeniku civilnim žrtvama Drugog svjetskog rata 8. septembra osvanuli su grafiti sa slovom U, svastikom i pozdravom za dom spremni. Spomenik je bio srušen tokom rata 90. godina prošlog vijeka, pa ponovo obnovljen 2022. godine. Odskrnavljen je bio i prošle godine, tada su počinioci pronađeni i prekršajno su kažnjeni. Sličan incident dogodio se nedavno i u Banja Luci, gdje je mural Ratku Mladiću, osuđenom za ratne zločine, osvanuo na prostorijama javne kuhinje Mozaik prijateljstva. Dok je mostarski gradonačelnik Mario Kordić osudio skrnavljenje spomenika u Baćevićima, gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković rekao je da mural Ratku Mladiću neće biti uklonjen. Istoričar Dragan Markovina upozorava za Radio Slobodna Evropa da ovo nisu djela izolovanih pojedinaca, već organizovanih grupa uz podršku sistema.
To su ljudi koji su uvijek u nekoj grupi organizaciji, da li su to navijačke skupine, da li je to neka omladina nekih političkih partija, ali najvjerojatnije navijačke skupine. Dakle, nema šanse da ljudi koji ispisuju grafite tog sadržaja, ako su grafiti, a ne neki veliki murali za koji to treba radi i izravna suradnja sa vlastima, da to neko radi pojedinačno. Dakle, to su obično nacionalističke desničarske grupe koje suštinski znaju da imaju podršku sistemu.
On dodaje da zakoni sami po sebi ne znače mnogo ako društvo šalje potpuno drugačije signale. Ističe i da oni koji ispisuju poruke poput za dom spremni ili veličaju Ratka Mladića vrlo dobro znaju šta rade.
Da oni nemaju podršku sistema, toga bi bilo puno manje i to se ne bi se na ovakav način događalo, a i kad bi se dogodilo bi sutra ujutro odmah gradski komunalci izbrisali, dala bi se neka riječ osude od gradonačelnika, policija je pokrenula ozbiljnu istragu, a ne pro forme, ako uopće i to. I to je bilo tako. Dakle, to se ne može zaustaviti iz prostog razloga što je to dominantno stanje gledajuće političke svijesti i društvene svijesti i to je nažalost istina.
A Branko Todorović, predsjednik Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske, za Radio Slobodna Evropa podsjeća da grafiti iskrnavljena spomenika nisu izolovani incidenti, već posljedica politike mržnje koju vode vodeće nacionalističke stranke.
A to je govor mržnje, to je relativiziranje ratnih zločina, to je veličanje ratnih zločinaca, crtanje murala ratnim zločincima i naravno kontinuirano negiranje ratnih zločina. Prema tome, mislim da je glavna odgovornost upravo na političkim liderima tih stranaka, na šovinizmu koju oni promovišu i, nažalost, ja bih rekao da sve to ohrabruje očigledno njihov izuzetno snažan uticaj na policiju, na tužilaštvo i na sudove, koji tim povodom u Bosni i Hercegovini skoro nikada ne reaguju.
Posebno, kako kaže, zabrinjava što su mladi najčešće ti koji šire poruke mržnje, iako često ne razumiju značenje simbola. U maju ove godine sud Bosne i Hercegovine izrekao je prvostepenu presudu koja označava prekretnicu u borbi protiv glorifikacije ratnih zločinaca. Vojin Pavlović, predsjednik proruski orijentisanog udruženja Istočna alternativa Republika Srpska, osuđen je na 2,5 godine zatvora zbog negiranja genocida u Srebrenici i veličanja Ratka Mladića. Sud je presudu označio kao važan signal za tužilaštva da dosljedno procesuiraju ove slučajeve. Ova presuda dolazi u okviru izmjena krivičnog zakona Bosne i Hercegovine nametnutih od bivšeg visokog predstavnika Valentina Incka. Od jula 2021. godine krivično djelo je tako i poricanje, umanjivanje ili opravdavanje genocida, zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina, kao i glorifikacija pravosnažno osuđenih osoba pred sudovima u BiH ili međunarodnim sudovima. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Građani Bosne i Hercegovine sve se teže nose sa svakodnevnim troškovima jer inflacija i poskupljenja sve više opterećuju kućne budžete. Kako se snalaze u ovoj situaciji, istražio je Goran Katić.
Inflacija u Bosni i Hercegovini je dosegla najviši nivo u posljednjih 13 mjeseci. Cijene su za trećinu veće nego prije 4 godine, dok je cijena hrane za 50% viša. Istovremeno, struja u dijelu entiteta Federacija Bosne i Hercegovine je poskupila od 1. septembra, dok se u Republici Srpskoj očekuju viši računi od 1. januara iduće godine. Prosječne plate, koje iznose oko 800 evra, dovoljne su za pokrivanje polovine potrošačke korpe, koja predstavlja skup roba i usluga koje jedno prosječno domaćinstvo kupuje na mjesečnom nivou. Među najugroženijim kategorijama zbog poskupljenja su penzioneri, kojih u Bosni i Hercegovini ima više od 750.000. Penzioner Ramiz iz Sarajeva.
A vi znate da penzije uvijek ostaju iste, inflacija je praktički pojela penziju, tako da je život jako težak. Kupuje se ono što se mora, to je ono najosnovnije. Nema nikakvih odlazaka na neko putovanje, ljetovanje, u kafane, u restorane i ne znam, neka kulturna zbivanja.
Sarajlija Adnan je izjavio da se ljudi snalaze kako da prežive i da običnom čovjeku nije lako zbog visokih cijena.
Dovijaju se, mislim da nije lako, posebno roditeljima sa djecom, školska godina, ljetovanje, potrošačko društvo, da mislim da generalno stvara jednu frustraciju kod ljudi, kod mladog svijeta, generacija koje stasavaju, jer jednostavno većina svijeta ne može pratiti to.
Banjalučanka Divna kaže da su poskupljenja na sve strane i da se divi onima koji preživljavaju uz jednu platu u porodici ili minimalnu penziju.
Mi moramo platiti sve obaveze, moramo kupiti nešto i unučićima ako ništa, a teško. Znate, kad gledate u prodavnicama te cijene, pa tražite nešto što je povoljno da bi svima udovoljili, da bi imali, da bi mogli nekog dočekati, da bi mogli nekom nešto priuštiti, teško je.
Iz udruženja potrošača u Bosni i Hercegovini poručuju da sve poskupljuje, režije, roba, usluge, a građani ne mogu pratiti taj rast. Marin Bago, predsjednik udruženja Futura iz Mostara, kaže da ni dvije prosječne plate nisu dovoljne da jedna četvoročlana porodica pokrije sve troškove. Za Bago je rješenje da, zavisno od nadležnosti, različiti nivoji vlasti preuzmu subvencije za neke troškove.
Na primjer, kulturu i sport, to je po ustavu briga lokalne zajednice, a u nas je sve svedeno na plaćanje iz džepa roditelja. Dakle, za svoju djecu, ako želimo da se bave kulturom i sportom, moramo to platiti. Dakle, to može preuzeti hladno. Svaki grad, općina, županija, mislim da se ima za to novca.
Sva komunalna poskupljenja, struja, voda, sve na kraju pada na teret potrošača, kaže za Radio Slobodna Evropa Murisa Marić iz Prijedorskog udruženja za zaštitu potrošača DON.
Ovu osnovnu priču upravo pričaju o ovim cijenama, pričaju ljudi koji apsolutno ne zna koliko mu je račun za struju, koliko mu je račun za smeće, za vodu, zato što ga nije ni briga, ali jednostavno njegova primanja su ogromna i to zadovoljenje od 100, 200, 300, 500 maraka, to njima ništa ne znači.
Prema dostupnim podacima, od 2015. do početka 2021. godine cijene u Bosni i Hercegovini bile su uglavnom stabilne. Nakon toga su počele rasti. Od 42 kategorije čiju cijenu prati Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine, u tom periodu najviše su poskupila bezalkoholna pića za više od 70%. Za to vrijeme izdvajanja za zdravstvene potrebe su porasla za 20%, troškovi stanovanja 30%, dok su cijene u restoranima i hotelima veće za oko 40%. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Sve više učenika koristi vještačku inteligenciju za domaće zadatke, od sastava matematičkih radova do pjesama. Nastavnici primjećuju da radovi često ne dolaze iz dječjih glava. Roditelji su u dilemi da li je korisno ili štetno, a obrazovni sistem još nema jasan odgovor kako da pristupi i integriše tehnologije. Kako ChatGPT mijenja školu? Pisanje i dječju kreativnost? Poslušajte u prilogu Anete Durović.
Jedan upit, nekoliko klikova i domaći zadatak je gotov. ChatGPT alat je vještačke inteligencije koji piše sastave, rješava zadatke i nudi kreativna rješenja, a sve to u nekoliko sekundi. A đaci to koriste svakodnevno. Vještačka inteligencija sve češće se koristi u školama, ne kao alat za učenje, već kao zamjena za samostalan rad. To što učenici sastave, pjesme i eseje sve više prepuštaju ChatGPT-u, nastavnici drugačije posmatraju, ali su saglasni da bez kritičkog mišljenja i kreativnosti nema znanja. Samo ukucam, napiši mi sastav na temu kako sam provela raspust. Kažem da sam bila na moru i na planini i dobijem verzija koliko hoću. Malo promijenim da nastavnica ne posumnja. Ovako Lara, učenica 7. razreda, objašnjava na koji način ona koristi ChatGPT za svakodnevni rad. Za razliku od nje, Tara Popović ne koristi ovaj alat. Mislim da je nepouzdan. Čula sam da često daje pogrešne odgovore. Moja generacija ga baš koristi za rješavanje zadataka ili pisanje sastava, kao i za svakodnevne stvari poput broja taksija, lokacije. Za RSE, dodaje da oni koji ga koriste za školu često i ne provjeri informacije. Mislim da ga ne bi trebalo koristiti za pisanje sastava. Time slabi već opala kreativnost i stvaraju se pogrešne navike za budućnost, kaže u pisanom odgovoru za Radio Slobodnu Evropu. A da li obrazovni sistem može da odgovori na ovaj izazov? Nastavnica crnogorskog jezika i književnosti Sara Šćepanović kaže da u radu sa djecom od 11 do 14 godina često primjećuje upotrebu ChatGPT-a.
Vidim kada dijete donese rad koji stilski i gramatički značajno odskače od njegovog uobičajenog izražavanja kada nije u skladu s prethodnim nivoom pismenosti. Primijetim upotrebu ekavice koju dijete inače ne koristi, kroatizam i slično.
Smatra da ovakva praksa može biti štetna ukoliko zamijeni dječji trud i kreativnost.
Ako dijete preskuči procese samostalnog razmišljanja i pisanja, gubi priliku da razvija kritičko mišljenje i donosi sopstvene zaključke.
Kaže za Radio Slobodnu Evropu. A IT stručnjaci upozoravaju da zabrane nemaju smisla jer je vještačka inteligencija već integrisana u svakodnevni život.
Naša djeca će živjeti i raditi u svijetu u kojem će sarađivati sa AI tehnologijama i dužnost društva je da ih za to pripremimo.
Kaže za Radio Slobodnu Evropu IT stručnjak Mihajlo Backović. Smatra da škole ne treba da ograniče upotrebu vještačke inteligencije jer je to bitka koja je već izgubljena.
Ali je već tu i to je stvarnost na koju se moramo navići.
On predlaže praktične načine integracije vještačke inteligencije.
Na primjer, umjesto da insistiramo da djeca pišu sastave, mogli bismo dati temu ChatGPT-u da napiše sastav, a onda učenicima zadati da pronađu logičke i činjenične greške u tom tekstu. Time ih učimo da analiziraju, kritički misle i razvijaju medijsku pismenost.
Navodi u pisanom odgovoru. Obrazovni sistem u Crnoj Gori još nema jasne smjernice za korištenje vještačke inteligencije u školama. Na upit Radio Slobodne Evrope nisu odgovorili iz Ministarstva obrazovanja niti iz Zavoda za školstvo. Za Radio Slobodnu Evropu iz Podgorice, Aneta Durović.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify kao i na YouTube-u. Reprizu ove emisije slušajte i u 22 i u ponoć po srednjoevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Do narednog slušanja.